Dopolední tandem dneska bude vonět květinami. Co znamenají ty nejoblíbenější balkonové rostliny a co říkají barvy u růží? A třeba co značí zelenina, to nám vyloží Zdeněk Drešl, herec Horáckého divadla a obdivovatel květomluvy. Dobrý den, vítám vás tady.
Dobrý den.
Mě hrozně překvapilo, že se květomluva věnuje taky zelenině. Jak na to ty obrozenci přišli? To se dával pugec s květákem v té době.
No tak to můžete věnovat svému partnerovi nebo partnerce, já nevím, misku zeleniny, nebo...
No, ale tak kdyby byla smažená možná.
No, může být různě upravená. Já třeba bych začal takovým dialogem. Takže kdyby on dal své partnerce nebo dívce mrkev, tak to znamená, že vyjádří mám tě rád, ale jsem nesmělý. A ona by mu mohla odpovědět svazečkem kopru, kde by řekla, můžeš se mi svěřit, nesklamu tě. A když by přidal, on za sebe pak jí na výměnu dal okurku. A to znamená, že dověděl jsem se, že miluješ někoho jiného. A když by přidal k té okurce ještě salát hlávkový, tak by tam byla otázka, poraď mi, co mám činit. No a ta děva by mu mohla odpovědět hlávkou kapusty, kde by se vyjádřila to, že musím oba dva doufat, že jejich lásce jednou bude přáno.
A když už by byli v tom supermarketu, tak by mohla vzít třenou bábovku, nabídnout mu ji a tím ho pozvat na čaj třeba, ne?
To už by bylo o něčem jiným.
Po písničce Jitky Zelenkové si budeme samozřejmě o květomluvě povídat a já bych tu zeleninu na chviličku opustila a budeme se věnovat královně květin růži. Posloucháte Dopolední tandem, dneska je naším hostem Zdeněk Drišl, který hraje v Horáckém divadle, ale taky obdivuje květomluvu a budeme si povídat taky o růžích. Růže, to je asi takové to nejlepší vyznání lásky, které můžeme dát. Je to
no tak růže, to je královna květin a v takovém tom obecném řečení v květomluvě růže znamená, že je to potěšení z nádhery, která hned nevymizí. Navíc růže je symbolem lásky a lze darováním růži vyjádřit i různé lásky plné nuance. A že růže rostla už před mnoha miliony lety, dokazují i nalezené skameněliny. Například v českém nalezišti terciární flory v Kundratu u Litoměřice našli skameněliny dvou růžových druhů. Je to Rosa lignitum a Rosa bohemica, která měla podobné listy jako jeden z nyní rostoucích růžových druhu.
No jinak, teda, to jsem nevěděla, že to taky může skamenět. Já jsem myslela, že z rostlin je pak jenom uhlí a
no, jak do jsem kamen. Říkal, že růže opravdu jsou velice starou rostlinou. A ta symbolika růží spadá až do antiky. Tady symbolizovala růže v antice pomíjivost života, neboť růže poměrně rychle uvadá. A antické báje popisují růži jako pozůstatek ranních červánků na zemi. Někdy je růže spojována přímo s řeckými bohy, a to například s Adonisem.
Ten byl krásný, že? Ten byl proslulý krásný.
Z jehož krve vznikla. A rudá barva také upozorňuje na krev Afrodity, bohyně Afrodity, která se zranila o její trny. Takže růže je spojována nejen s nádhernou vůní, krásou, ale s růží se spojuje také bolest, protože není růže bez trnů. A kvůli, to už jsem zmínil trošku, jejím lehce opadajícím okvětním plátkům se růži přisuzuje i pomíjivost a smrt.
Řeší květomluvci, jestli ta růže voní nebo nevoní, je to pro ně důležité, nebo tam hraje hlavní roli ta barva?
No, hlavní roli bych řekl, že hraje ta barva, ale v některých případech i vůně. Já bych třeba ještě zmínil o tom, že ve středověku, zase mluvili jsme o antice, byla růže ve spojení s uctíváním Panny Marie důležitým křesťanským symbolem. Panna Marie dokonce dostala přívlastky jako růže bez trnů nebo nejkrásnější růže mezi ženami, ale stejně tak platila růže jako důležitý symbol i v islámu. A údajně nejstarší růží, která byla člověkem vypěstována, je růže galská. I nyní roste na slunných vápnitých půdách a zmínky o této růži, o tomto druhu, jsou nejen z 15. století, ale údajně ji připěstovali i staří Římané, kterým sloužila ke slavnostní výzdobě při hodokvasech a podobně.
A při těch orgiích pověstných.
No samozřejmě. To, a v Turecku zase, aby jsme se dostali někam jinam, v Turecku a na Balkáně, ale také ve Francii zase byla pěstovaná růže damascénská a z té se získával právě růžový olej. Nakonec i v Bulharsku se pěstují růže, anebo i ve francouzské Provánci do dneška, kde se vyrábějí z těch růžových plátků, se získávají vonné látky a dávají se do různých teda parfém. Jako parfému a tak dále.
Já vás přeruším na chviličku. Teď si dáme písničku a po písničce se dostaneme na tu barevnou symboliku růží. Posloucháte Dopolední tandem. Dneska je s námi Zdeněk Drišl, který se zabývá květomluvou a přiblíží nám barevnou symboliku růží. Je červená růže ta nejvášnivější, nebo je jiná barva v tomhletom trošku přednější?
No já bych řekl, že růže, to už jsme u úvodu říkali, že je vyznáním lásky, a rudá růže, ta říká vážím si tě, miluji tě horoucně, a růže jasně červená zase symbolizuje význam, jsem velmi blažen tvou láskou. Ale v jistém podvědomí my máme ponejvíce tu rudou růži. A tady je zajímavá legenda, jak rudá růže vznikla. Já když dovolíte, tak bych tu legendu jako ve stručnosti interpretoval. Když první květiny žádali na Aláhovi, aby jim určil nového vládce místo ospalého lotosu, tak jim dal panenskou bílou růži s ochrannými trny. Jakmile slavík spatřil novou královnu květin, tak prý k ní zahořel vášnivou láskou a slepě se k ní vrhl s takovou prudkostí, že si poranil srdce o její ostré trny. No a slavíkovou horkou krví se nevinná bělostná růže zbarvila do ruda. To téma je pak také krásně rozvinuto v pohádce, v jedné ze svých pohádek je rozvinul Oscar Wilde. No ale podíváme se i na jiné barvy, tak třeba bílá růže symbolizuje, nebo lze jí vyjádřit takové povzdechnutí, soužím se, neboť si mnou opovrhla. Žlutá růže znamená žárlivost, žárlím na tebe.
A oranžová, co se občas objevuje takhle na náměstích před volbami?
Oranžová růže tam v té symbolice květin uvedená není. Tu jsem
v 19. století ještě neměli vyšlechtěnou.
Neobjevil, ale zase mohu říct, že o plané růži, o polní šípkové růži, která vypovídá, že tvá láska nepotřebuje ozdob.
Můžu dát třeba i tu rudou růži starší ženě, nebo už se to nehodí?
Moment, já jsem ještě teď, jak tady listuji i v těch svých zmatečně psaných poznámkách, tak jsem tu oranžovou tady taky objevil. Našel jsem ji. Oranžová růže znamená touha.
No, vidíte.
Touha. Bílá, to je čisté svědomí, čistota. Žlutá, žárlivost, to už jsem říkal. A pokud někomu věnujete kytici rudých růží, tak je to vyjádření díku. Ale můžete se vyjádřit, a sice vyjádřit souhlas či nesouhlas růžovou větvičkou. Když někomu dáte růžovou větvičku, věnujete, tak to znamená odmítnutí. Ne. A pokud dáte růžový lístek, růžový list, tak to znamená souhlas. Ano. A ještě také tady v té symbolice je také symbolika růžového poupěte. To znamená, že musíme věřit ve štěstí. No a to už jsem říkal, že podle barvy růže se mění také její význam. To o tom už jsme, o tom už jsme hovořili. Ještě mohu zmínit plnou růži, která klade otázku, proč odpíráš mi lásku svoji. Stolistá růže zase symbolizuje vyznání, obdivují se ti. Měsíční růže, to je takový nízký keřík, který pochází z okolí Damašku, tak ta měsíční růže vyjadřuje vyznání, nemohu se nasytit chvil s tebou prožitých.
Tak to bych dostala nejradši. No. Teď si dáme, pane Drišle, další písničku a potom se od růží přesuneme k balkónovkám, takže co znamenají takové muškáty, co zase begonie, to uslyšíte za chvilku. Dneska je naším hostem Zdeněk Drišl, je samozřejmě herec Horáckého divadla, ale taky má rád starobylou květomluvu a tomu se dnes věnujeme. Já jsem slíbila balkónové rostliny. Já mám v truhlících muškáty, tak pojďme začít těmi muškáty, co znamenají.
No tak muškát pelargonie, to znamená jako přání, vyjádření skloni se ke mně, anebo jsem šťasten, jsi-li se mnou. A utrhnete-li z kopečku muškátu jeden jediný květ a věnujete-li jej své partnerce nebo partnerovi, tak tím vyjádříte, že sníte o jeho nebo jejím obětí. No, teď bych mohl třeba i lobelku, která taky zdobí truhlíky našich oken nebo balkónů. Ta vyjadřuje, že vyjádření dívce, že je pro svého partnera příliš vznešená.
Přitom je to taková skromná kytička, nenápadná.
Ano, je to mu tak, ale a fuksie, ta zase říká nebo vypovídá v té květomluvě, v té symbolice, byl bych šťastný, kdybys mě mohla milovat. Trápím se, že ti svoji lásku nemohu vyjeviti. A jako ve snopravectví, pokud by se vám zdálo o fuksích, tak si ten sen můžete vyložit tak, že potřebujete nového učitele.
Já jsem myslela manžela.
Ne, učitel. Od toho posledního jste se již naučili, co vám mohl dát. To jako stačí. No a pochopitelně z balkonovek jsou také begonie. Ty znamenají dej si pozor. Ve snopravectví zase begonie znamená za odmítavý postoj sklidíte kritiku o vašich temných myšlenkách. Naštěstí nikdo neví. A jestliže begonie znamenají dej si pozor, tak petunie zase znamenají vztek. Jsou symbolem vzteku. A pokud byste si, nebo pokud by si pán dal petunii do knoflíkové dírky, tak to znamená, že váš milostný život upadá.
Toho pána?
No, to já nevím, asi si symbolika toho dám já, zřejmě asi jo, toho pána. A Teď bych ještě zmínil ostatní letničky, třeba Aksamitník, Afrikán, Nepřestávám tě milovat, mé srdce nezná falše.
Myslíte, že se to
jenom pro tebe.
Myslíte, že kvůli tomu se to taky dává na ty hroby? On teda hodně vydrží, ale Nepřestávám tě milovat, to je přeci krásné.
No, jako nevím, ale vím, že Afrikán nejen se dává na hroby, to máte jako s macežkami, které vždycky byly považovány spíše za hřbitovní květinu a dneska na jaře zdobí také zahrádky a zdobí záhony a někdy zdobí i žardiniéry před vchodem domů. Ale já bych k tomu ještě tady k tomu aksamitníku dodal to, že ona svou jako květomluvu měla i Božena Němcová. O tom už jsme hovořili v těch minulých relacích. A aksamitník znamená v symbolice Boženy Němcové pod tvým manchestrovým špencerem tluče proti srdce ve mně. Onož nezná falše ani nevěry. A ještě bych se zmínil o gladiole, mečík. Tam je symbolika taková, že tvůj bol mě dojímá, nebo nelekám se žádného nebezpečí, nespěchej na mne. A ve snopravectví znamená gladiol: po propuštění jiného člověka jste získali novou odpovědnost i náležitou odměnu. A známý český překladatel Bohumil Mathézius, který psal také verše, tak o mečíku napsal takovýto verš: mečíku hnědý, nevoný štíhlý, mečíku ostrolistý, jak podobný jste, již v mysli mám. Hnědá a pyšná, nevoná čistá, gladiola ostrolistá.
Zdeněk Drišl je dneska naším hostem. Po písničce Petra Spáleného se dostaneme na zeleninu, protože květomluvci řešili i zeleninu. Ucháte tandem se Zdeňkem Drišlem, milovníkem květomluvy. A představte si, že v 19. století vymysleli květomluvci význam i zelenině. My už jsme na začátku si dali takový dialog od regálu zeleniny. Co jste ještě našel?
No tak já bych teď začal takovým veršíkem z lidové poezie. Záhon petrželi, záhon máku, nechoďte k nám chlapci do baráku. Záhon petrželí, záhon mrkve, nechoďte k nám chlapci, až se smrkne. Záhon petrželí, záhon zelí, nepůjdu od tebe až v neděli. No a teď, když já jsem zmínil tu petržel v úvodu, tak petržel znamená skromnost. Skromnost je vlastnost, která člověka krášlí. A když jsme u toho zelí, tak zelím můžete, hlávkou zelí, můžete položit otázku: proč se mi vyhýbáš? A zase vezmu verš zase z lidové poezie: není zelí jako zelí, nekerý je zelíčko, po nekerým hlava bolí, po nekerým srdíčko. Jo, a přejdu k bramborům. Není brambor jako brambor, některý je brambůrek, po některým přichobolí, po některým žaloudek. A když byste někomu věnovala bramborový květ, tak tím prokážete, že teda toho člověka, jemuž bramborový kvítek věnujete, že toho člověka každý rád vidí.
To já spíš bramborový salát bych mohla věnovat.
No, ale také můžete dát, ano, i cibule. Cibulový květ vyjadřuje, že tvá lítost není upřímná. A ve snopravectví znamená, že být ověnčen cibulemi je ku prospěchu snícímu, ale jeho okolí to je ke škodě. A je česnek.
Česnek, no.
Česnek to... můžete, no. O tom bych tady mohl vyprávět, na to už nám nezbude čas, ale česnekem můžete vyjádřit někomu, že je vám docela protivný. A v té květomluvě, v té symbolice Boženy Němcové zase se říká: krásné dlouhé prsty máte, u nich nechty, jak pazourky česneku. Jinak nejstarší zpráva o česneku, to je zajímavé, je z doby 2600 let až 2100 před naším letopočtem. A tady je i legenda o původu česneku, která vypráví, je to stará indická legenda, že kdysi dávno vznikl mezi bohy a démony velký svár o lahodný nektar a když ten vášnivý spor vrcholil, objevil se mezi rozvášněnými stranami bůh Višnu, jeden z nejvyšší božské trojice hinduismu, který jako udržovatel života a světa sestupoval na zemi vždy, aby potrestal zlé a odměnil dobré skutky. A v uvedeném sporu, aby zabránil dalšímu boji, začal ten nektar spravedlivě rozdělovat mezi bohy a démony. A jednomu z démonů se však podařilo dostat se až k bohu Višnu a chtivě si nabral toho nektaru plná ústa. Ostatní bohové to spozorovali, slunce a měsíc, pověděli to Višnovi, který se velice rozlobil a z toho zachtěného démona zkrátil o hlavu, dříve než ten nektar mohl polknout. A z té démonovy uťaté hlavy pak ten nektar stékal na zem a na tom místě pak záhy vyrostla bylina, které se říkalo česnek. A ta měla některé vlastnosti dobré a některé vlastnosti špatné, protože prošla démonovými ústy. Takže To byl česnek.
Ještě čas se nám krátí. Pane Drišle, vy jste chtěl pozvat na výstavu, která se týká našeho tématu, to znamená květin. Tak kam a kdy máme zajít na vaše doporučení?
No, já bych rád pozval na výstavu obrazu malířky, která tady v Jihlavě byla v polovině minulého století a na konci minulého století velice známá obrazu paní Heleny Zezulové. A proč v této souvislosti? Protože jejím je to retrospektivní výstava. Paní Zezulová zemřela v roce 1980, ale jejím velkým tématem její malířské tvorby byly především květiny. A ve své tvorbě využívala svého kreslířského umění, což bylo příznačné pro její generaci. Ale jsou tam i některé krajiny, tady především z Jihlavy. Ta výstava je v Brtnici v domě Valdštejnů, tam v místě v domě, kde je zároveň i Brtnické infocentrum. Výstava potrvá do 25. srpna a stojí za vidění. A dominantou nebo hlavním tématem těch obrazů, které jsou vystaveny, jsou právě květiny a kytice, jak je malovala paní Zezulová. Její obrazy jsou zastoupeny v různých jako galeriích, ale zdobí i četné domácnosti občanů Jihlavy a nejen Jihlavy, ale možná i okolí.
To byl Zdeněk Drišl, náš dnešní host. Moc vám děkuju, že jste přišel s povídáním o kytičkách a těším se zase někdy naslyšenou.
Děkuji, naslyšenou.